Jena Tony Santu nil-akum għal programmi għor f-sensila ta' mużika 21. Sijax sejs me Malta tas-seklu 21 il-li ta'għu biex nisimaw nek fuq Campus FM u l-nartat nejn f-nofsenar u l-nartat għamijs f-sittam ta'm fil-axija. Illum, sen iftu għabil ġdida ta' The Travelers, jisimaw ħdejja.
Jaddu ta' kol jom Iroxu t'moħ Jamlu ċpajr Inħos wis għali Dawn xaten muzzar Nerġan istaqsik X'namel jien Dak li naħar Ersa eja deja, di uħsi bekkin Uwedek li sernengron, mutut nil flimkin Mandek xalfin tersa, xemġej fil-fotur Aċ pinna zoda nektron, xkulur dan zirkun Ersa eja
Dejja minant il-grupp The Travelers tlaqqana għal-programmi għor f-sensela ta' mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant. Kif ngħidilkom dejjem din hija sija illi namlu flimkien nisimgħu ħsejjes minn Malta tas-seklu 21 għalhekk il-programm jismu Mużika 21 u programm maqsum fi tliet partijiet. Fl-ewwel parti nsemmakom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. It-tieni parti tkun tema li tkun ma' xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-mużika minn Malta fis-seklu 21, illum se nkunu relattivament riċenti għal żmien għax saħarsu biss lejn xi ħaġa li ġrat is-sena li għaddiet l-2022. U bad fit-tielet u l-aħħar parti tal-programm jiena inwasslilkom l-album tal-ġurnata u l-album tal-lum. U għed partikolari ħafna li ngħidilkom x'inhuwa aktar tard waqt il-programm tal-lum stess. Ħalli nagħdu għal aktar mela minn dawn id-diski ġodda li ħarġu dan l-aħħar f'din l-ewwel parti u ġdida ta' 111 jisimha 11-11.
Kurrent kontrija fil-lol in-nimira dik 100% mibnija qalbi kisser ta' xil-qalb laħabbejt jinkienet qalb vera ħażina kuljum nikkumbatti kontra d-demonji f'moħħi tal-lim twist biex nħallik tfotti passi kbar jien nagħmilhom bil-moħbi jitlallem ħalli nkompli
nisqam mixi qatt ma biss għażadajt nipprova inħares lura tajja nifaxxija marruħi pura tibta' mużika li nagħmel kultura nipprova nara tajja f'kulħadd imma fl-aħħar mill-aħħar naqla ħabiċċa allura m'għandekx تستقصني يالما نفضل الهاد
كل ما نبزن جسنس ليالي يكوم ليالي مرتالي نشارهم في السما سكوزاني تخلنش ندور سواتوني فاتالي ما نديش تفال ملا ما نديش نتلف وجه الفاميلتي وخايتك انكسر عرق ميلي تكون تخشن في السر نطلع الفوق لما ننزج لسفل نبيع ابن الكلمة الورقة هادرة نتفخ افكارتا بسارتا ما نحب الزب دمنت لروحي بورا ونبرك من الله الحبيب لنقس بخالخية فلخر خرج من الخفص نمت استراحت عاش من عيلو خسيتني متلوف بخالكلب اباندونات وقف في البارد البروفانون بالكورينت كونترية في اللول النميرة ديك 100% مبنية قلبي كسرتش القلب لها بيتي كانت قلب فرا حزينة كل يوم نكون باتي كونترا الدموني في مخي تلمت وسب جون هالك تفوتي بس كبار ينملهم بالمخ بيتلم
Nisa mishi atma bez azadek ne prova e hares lura Taja ne faqe amaru I bura Tipta muzikali na mes kultura Nuk prova në rataja f kulhatu ma flahar me lahar na laha bichat Allura ma ndek shu jista si një jala ma nafdal il hat Jime hish palek, ti vërari bish kum pali balek Ti likon I në më tafli e posibli I tri të lagjër inteligenti Vetë li a fi krea momenti Tafli pali masiv Shrek stjak një të fjellë albi frizat Emocioni mandish një strik Kif një smal bit Vëta shodash kif në rral hin Harmonia u respet bis Në komunika ma lanq rispis Jek ad ma kun lesit fali ma ta salim ki Habit fali të ma flahar jen hrish rapir Alkim u ajte gjithë onë fosa aja Deje në tje batli në klatë të laja Na me ti e kinë zbalja E të më të stash të ish ki fina një shtër haja Me se glek albe ke ma në të le Alex Kuzani e kina të latë lem Jynë në gjësev dhe jynë i këtë bidem Tak li e të najt ap më uase jynë tem
Profanon bil kurent kontrija Fë lolin në mira dik 100% më bënija Albi kësirta që l'alb lëha bejtin Kenet alb vera hazina Kull jom në kumbati kontra dëmoni i fmohi Talim të wisbi gjon hallik të foti Pas I këbari në mëllon bil mohbi Jet lalem hallin kompli
Në amishi atma bis Azadajt në prova e hares lura Taja në faqja amaru I bura Tipta muzikali në mes kultura Në prova në rataja f kulhatu Ma flahar me lahar në laha bichat Allura ma ndek shu jista si një jala ma nafdal il hat
11 mekmela minant 111 waqt il-program ta' muzika 21 unik fuq Campus FM flimkien miegħi Tony Sant apparti fuq 103.7 FM u fuq DAB dan il-program jixxandru ukoll permezz tal-website ta' Campus FM kif ukoll is-sit personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Palissa hemmhekk fuq tonysant.com għadna qegħdin nilqgħu għall-aħħar ġimgħa issa nistgħu ngħidu sħiħa. Il-voti ta'kom għal dawk li kienu diski u recordings l-oħra fost l-aktar favoriti ta'kom għas-sena 2022, aktar dwar dan fit-tieni parti tal-programm, u f'din l-ewwel parti nkomplu b'aktar diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. U jirritornaw il-ditta tad-diski Wirebox, Wirebox Records illi smajna minn għandhom diversi drabi matul is-sena li għaddiet, issa għadhom kemm ħarġu dak li effettivament huwa l-ewwel EP tagħhom għal din is-sena fih tliet siltiet mingħand ix-xibi. Jismu The Motion Volume 1 u minnu sa nisimaw din is-silta li jisimha Breathing. Xibiju Breathing a Mek mill-EP tijaw The Motion Volume 1 maħruġ minn Wirebox Records propju fis-7 ta' Jannar ta' din is-sena l-ura u fost l-ewwel materjal illi ħareġ din is-sena fl-2023 u issa illi x-xahar ta' Jannar qiegħed anke joqrob jew lejn tmiemu ikunu anke nistgħu naraw x'kienu dawk recordings u diski l-oħra illi ħarġu matul dan ix-xahar. Jidher li għadu għaddej anka xi materjal minn tas-sena li għaddiet, album li kienet ilha taħdem fuqu għal madwar sentejn anka għal diversi raġunijiet, ħareġ is-sena li għaddiet qed nirreferi hawnhekk għal Angela Vella Zarb u l-album taħħa Funny Face. Però issa jidher illi f'dawn il-ġranet ta' dan ix-xahar ta' Jannar tas-sena l-ġdida l-2023 illi dan l-album qiegħed bil-mod il-mod jibda jidher anka fuq pjattaformi bħalmuma Spotify u hekk. U allura sandoq ilkom silta minnu dan anka biex jinqisu anka fost id-diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. Mill-album Funny Face ta' Angela Vella Zarb se nisimgħu propju Funny Face.
I love your funny face. Your sunny, funny face. For you're a cutie with more than beauty. You've got a lot of personality for me. You fill the air with smiles for miles and miles and miles. Though you're no Mona Lisa, for worlds I'd not replace your sunny, funny face.
Mek il-title track mill-album taħħa Funny Face iġi fit-mim l-ewwel parti tal-programm ta' Mużika 21 għallum fl-ewwel parti nandoqilkom diski ġodda illi ħarġu dan l-aħħar. Fit-tieni parti tal-programm illum se nagħtu ħarsa lura lejn uħud mill-aħjar EPs maħruġa fis-sena li għaddiet jiġifieri l-2022. Din hija l-aħħar ġimgħa sħiħa li fiha nistgħu nilqgħu sejħa l-voti tagħkom għall-aħjar diski u recordings oħra li ħarġu fl-2022. L-votar isir bħal dejjem permezz ta' tonysant.com. Illum qegħdin inħeġġu lil-min għadu ma vvutax biex billi nagħtu ħarsa ħafifa lejn uħud mill-aħjar EPs kif għadna. U għalli nibdew billi ndoqilkom tlieta wara xulxin mingħajr ma night chain bejnietom, kif għadna anke minn żmien għal żmien jitfaċċa materjal minn żminijiet oħra minn diversi snin ilu ħareġ l-EP tal-Green Mount Sessions tal-Clandestines jew Clandestines qatt ma jinċer dwar kif nippronunzja l-isem ta' dan il-grupp eżattament. Silta li s-sema s-sema minant il-Clandestines hija Thunder. S-sena s-sema u koll mill-EP tal-grupp Lighthouse. Silta li s-sena s-sema u mill-EP taħħom Backstreet Affairs. Imma biex nibdew din il-parti, tal-tieni parti tal-program tal-lum, s-sena s-sema u silta li tati jismu lill-EP On the Dance Floor minant Bark Bark Disco.
Three, four,
House imek mela bil-sulta ta' Home New Light u għabela mill-EP tal-Clandestines l-Green Mount Sessions Smajna Thunder imma staħna ftaħna bil-sulta tal-Bark Bark Disco u On The Dance Floor. Fakarkom unek li fit-tini parti tal-program ta' Muzika 21 għallum jena Tony Sant etnati ħarsa l-ura li nuhut mill-ħjar EPs Maltin li nħarġu matul is-sena li għaddit l-2022 u bis-saħatek etnitama li nħedġu li l-minadu mafutax billi natu din il-ħarsa ħafifa li ndawn l-ħjar EPs biex i-vota, i-vota inti u kol permezz ta' tonysant.com. Għalli naddu biex nisimaw zewċ silti toħra min l-EP ta' 1905 din id-darba se nisimaw silta emozzjonijiet umani imma għabela minant Miles Milli PTO Wasted Youth Facility Dini Silta Silver Line.
Every time I take a step outside morning, the world shines bright, lights up the sky.
Hey, how are you?
Yeah, the steel feels empty and so fake, yeah. Then I wonder why I'm late.
Wait up!
We'll be partying everywhere I go.
Where are we going?
I feel so distant and without no home.
Hey, taxi!
Even my dad who say I've some hope.
Come on, man.
And please don't go.
Cause you gotta see the silver lining. Heart on my sleeve, nobody's hiding. Tell me how to feel, cause I am trying. I'm trying my best to see the silver lining. Hard on my sleeve, I feel like hiding. Down on my knees, I feel like dying. I'm dying. Cause you gotta see the silver lining. Hard on my sleeve, nobody's hiding. Tell me how to feel, cause I am trying. I'm trying my best to see the silver lining. Hard on my sleeve, I feel like hiding. Down on my knees, I feel like dying. I'm dying, I'm dying. Feel ice cold. Still got cigarette burns in all my clothes. Drink so much coffee, I do what I'm told. I'm praying to God, this is not how the story unfolds. And every time I take a step outside,
morning,
the world shines bright, lights up the sky.
Watch out, man.
Yet it still feels empty and so fake. Best friends with the word okay. I'm feeling fine. I tell myself I'm feeling great. You gotta see the silver lining. Heart on my sleeve, nobody's hiding. Tell me how to feel, cause I am trying. I'm trying my best to see the silver lining. Heart on my sleeve, I feel like hiding. Down on my knees, I feel like dying. I'm dying. You gotta see the silver lining. Heart on my sleeve, nobody's hiding. Tell me how to feel, cause I am trying. I'm trying my best to see the silver lining. Heart on my sleeve, I feel like hiding. Down on my knees, I feel like dying. I'm dying, I'm dying.
We'll be right back. galleggiamento eterna di galassia dur, incerto sfur, ma gembe narani fil futur, orbita celestiali appa, interna di gravità fisica di emozioni umani, ne implodi e collassa pur innefsi, ne esplodi Albi ta' batteġri, l-xerġ tibqa dikri, mankumx nistan zomni l-nefsi.
Emozjonijiet umani mill-lipi mħabbam l-imsida ta' 1905 u għabela smajna l-Miles, Miles Azzopardi mill-lipi tija Wasted Youth Facility u is-silta illi smajna jisima Silver Lining. Sensema komissa l-laħħa zewġ siltiet li għandi f'din il-parti tal-lum dawn huma minn żewġ EPs oħra, b'waħda hija silta li tagħti l-isem lill-EP tal-Manatapu Rastaċun u qabela għandna din minn One Pixel Moon jisma Love Is.
Some hope beaming through the clouds, and love is like a dew she wants to reveal. Love is like a song she wants to relive, and she's hopeless, oh no, and she's surrounded.
tal Manatapu u Abelas Majna Love is żewġ siltiet oħra minn EPs li ħarġu matul is-sena li għaddiet u li qed indoqgħumkom hawnhekk din it-tieni parti anke biex inħeġġixkom tivvutaw għal dawk li kienu disku recordings l-oħra, din kienet il-kategorija tal-EPs li għażilt diversi siltiet minnha. Hawnhekk fakarkom li l-programm Mużika 21 ixxandar fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija, apparti fuq 103.7 FM u permezz ta' DAB, isibuna wkoll permezz ta' sit ta' Campus FM u kella il-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Permezz ta' tonysant.com bħalissa għadna sal-aħħar ta' dan ix-xahar, sal-aħħar ta' Jannar, qed nirċievu l-voti tagħkom għal dawk li kienu diski recordings l-oħra fost l-aktar favoriti tagħkom maħruġa matul is-sena li għaddiet u dawn għalkom tistgħu tivvutaw għalihom permezz ta' tonysant.com biex imbagħad fl-ewwel programm ta' Mużika 21 li nxandru propju fl-ewwel ġimgħa sħiħa ta' frar jkun nistgħu waslilkom ir-riżultati ta' dak li tkunu vvutajtu għalih intom permezz ta' tonysant.com. U fit-tielet parti tal-programm tal-lum, bħalma nagħmlu dejjem għandna l-album tal-ġurnata, l-album tal-lum jismu l-istess bħal-mużiċisti li ħarġu dan l-album, jiġifieri jismu Uracord. Uracord forsi mhuwiex xi isem li huwa magħruf Malta, dan fil-fatt huwa kumpless Taljan, jew kien anqas kumpless ibbażat fl-Italja li kunu aktar preċiżi, dan huwa l-ewwel album li nħareġ fl-2023 tal-anqas fil-Istaljandien, propju fis-sitta ta' Jannar, però biex inkunu aktar preċiżi dan mhux album Malti u anqas wieħed illi propjament ma nħareġ Malta kif qed ngħidilkom. Ngħidilkom aktar dwarek wara li nisimgħu l-ewwel silta minnu u nispjegalkom sew x'inhija il-konnessjoni. Dawn huma Uracord, din hija silta tagħhom Highway Radio. Highway Radio imek minant il-kumples taljan Unicord mill-album taħħom li jismu wkoll Unicord dan ħareġ fuq il-Bandcamp mill-Italja u il-konnessjoni ma' Malta hija wieħed mit-tliet mużiċisti li jiffurmaw dan il-proġett ta' Unicord li huwa Aidan Zammit li drabi oħra nafuq forsi aktar hawn Malta bħala Aidan Zammit Lupi. Ħanisimgħu silta oħra minnu dan, qed nittama' li fadal li ċans anke il-kom tnejn oħra llum. L-ewwel waħda illi għażilt jisimha Venti. Venti jemmek mela minant Eurocord Aidan Zammit u anka il-muzijist l-ohra il-li jammiju dettali pal-dien permets tal website personali tijaj fuq tonysan.com fejn anka miltilkom il-ħolqa biex tistaw tisimaw ju anka takkwistaw dan l-album sieħ ta' Eurocord permets tal-Bandcamp. Jena ħassajt li oċinu insomma dan l-album ikun tajab l-indo xie siltit minnu fil-program tal-lum u għattilkom xantkom tamlu jekk tridu ssibu l-album kollu permezz tal-Bandcamp il-ħolqa permezz ta' tonysant.com. Unaddu għal l-aħħar silta li għandim ħejjalikom fil-program tal-lum u din hija Sunday Mood dawn huma Eurocord. Silta Sunday Mood minant il-Eurocord għana ġena f'tmim ta' programmiju f'sensila ta' mużika 21 fl-bkid miħaj Tony Sand. Għabda ħallikom fakkarkom li fada l-bis f'ITM biex t-votaw għal dawk li kienu disku recordings l-oħra fost l-aktar favoriti ta'kom jekk qed tisimgħu dan il-program live permezz ta' Campus FM jew it-tnejn f'nofs scenario nkella il-ħamis flaġija. Iċ-ċans huwa sal-aħħar ta' dan ix-xahar ta' Jannar tal-2023, jekk forsi qed tisimgħu recording ta' dan il-programm aktar għall-qudiem bħala poddata permezz tal-website ta' Campus FM jew nkella sit personali tiegħi fuq tonysand.com. Nex tagħmel fil-bidu ta' frar ikunu anke ħarġu r-riżultati ta' dawn il-voti li qed nitolbukom illi qed tagħmluna permezz ta' tonysant.com. Jena ma fadalli xejn li f'namel appuntament ma'kom għal darb'oħra bl-istess mod, jew forsi anke mhux bl-istess mod, imma programm ieħor ta' mużika 21 u sadakinhar minn qalbi. Jena Tony Sant, nawguralkom is-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.